SBS Radio.
Одбранбениот играч на Англија Тајрон Минкс го направи своето меѓународно деби во најлошото можно опкружување. По само 20 минути игра на надпреварот против Бугарија, Минкс и другите играчи беа подложени на расистички скандирање од бугарските навивачи, поради кое дојде и до прекин на надпреварот. Минкс вели на полувремето дека разговарале за тоа дали да продолжат да играат или да го прекинат надпреварот. Колективната одлука беше да се проложи со надпреварот.
We had a conversation about it at half time. Did we want to play on? Did we want to stop? But we made a collective decision to continue the game. We thought it was important that we'd heard it, that the protocols had been followed, and if it happened again, we would have then perhaps moved on to the next step and come off the pitch, but like I said, second half was better and we put in an emphatic performance.
Околу 50 бугарски навивачи, облечени во црно, од кои некои беа видени како прават нацистички поздрави, го напуштија стадионот пред полувремето. Англија го доби надпреварот со 6-0. Менаџерот на Англија Герет Саутгејт ги пофали своите играчи што решија да не го напуштат теренот во знак на протест, велејќи дека тие наидоа на неприфатлива ситуација и ја подигнаа свеста за расизмот кај сите. Господинот Саутгејт изјави дека неговите играчи сакаа вниманието да им биде свртено кон фудбалот.
Sadly, my players, because of their experiences in our own country, are hardened to racism, and I don't know what that says about our society, but that's the reality. So that actually saddens me that when I speak to them about it, they are absolutely hardened to it. So they actually are in the dressing room smiling because they've played so well. They also know they've made a statement, and they want the focus to be on the football.
Бугарските навивачи веќе се санкционирани за претходни расистички однесувања во квалификациите за пласман на Европското првенство 2020 година. Сега, по поттикнување од страна на премиерот Бојко Борисов, председателот на Бугарскиот фудбалски сојуз си даде оставка, упатувајќи критики до навивачите на неговата земја.
Спортотехническата част и това, което прави фудбалниот сојуз, ние не се произнасиме.
We don't have a say on the sports side of it and the work of the football union, but when our country appears on front pages as a racist country because of a bunch of idiots and the less than good management of the football union as protest actions towards it.
Овој потек го поздрави и Роишон Вуд, главен извршен директор на антирасистичката организација Kick It Out, но додава дека Унијата на Европските фудбалски асоцијации требаше да заземе посилен став во второто полувреме, подсетувајќи на тоа дека Бугарија била претходно казнета.
I think it has to be more drastic now, to be honest. I think Bulgaria's been fined before, as other countries have. They played last night in a partially closed stadium that didn't seem to have any impact on it. So I think UEFA now has to take strong leadership and actually say enough is enough and actually now start looking at stronger sanctions.
Бугарскиот министер за спорт Красен Кралев рече дека тоа е неприфатлива ситуација за земја што ја опишува како, цитирам, една од најтолерантните во светот, затворен цитат.
You know that in the last 4 years, the government has done a great deal for Bulgarian football. Many pitches, stadiums, lighting were built. Funds were given for the development of children's teenage soccer schools, but after the recent events and considering yesterday's incidents, the Prime Minister ordered me to terminate any relations with the Bulgarian Football Union, including financing until the resignation of the union president.
Господинот Кралев изјави дека во последните 4 години владата направи многу за бугарскиот фудбал со изградбата на бројни терени, стадиони, осветлување и развој на детски тинејџерски фудбалски училишта. Тој вели дека по неодамнешните настани и инциденти, премиерот нареди да се прекинат какви било односи со бугарскиот фудбалски сојуз, вклучително и финансирање до оставката на председателот на федерацијата. УЕФА соопшти дека ќе објави можна дисциплинска постапка откако ќе ги добие целосните извештаи од официјалните лица на надпреварот. SBS.com.au